Ongetorri, gonekin ero berora!
Ongi etorria, gonekin ero berora, Mirenek esan duen bezala, Antxeta Irratitik ekoizten dugun podcast irratisaio ontara, feminismotik, hitz egiten dugu feminismoaz ikasteko, bederen, eta gaurkoan aukera ezin hobea izango dugu, bai guk eta bai eta entzuleak ere, zerbait nahiko, ez dakit esan konkretua edo, no, zehatzaz edo ezagutzeko,
bai, zinemaz, hain zuzen, aritu
hain zuzen,
dugula.
Hain zuzen, ere.
Eta gainera zinema garaikideaz.
Zinema garaikideaz, eta gainera, hortan, ba, denbora asko, eta taldean, eman duten emakume oso interesgarri bat daukagu, telefonoaren beste aldean. Kaixo, Aintzane, zer moduz?
Kaixo, egun ondo, ondo.
Ondo.
Eskerrik asko, gonbidapen agatik, bai.
Beno, eskerrik asko, zuri egindako lanaren gatik, Aintzane Rincón dugu telefonoaren beste aldean.
Historia garaikideko doktorea da, eta tesia, aipatzen eginen, enjustu, ba, zinema garaikidean inguruan egin du, ba, bertan genero representazioa, ez? Espainiar zineman nolako izan den aztertzen edo, esango nuke, ezakitu esondo.
Bai, 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 hori da. Horretan egon nahi zurte iluze. Eta nahi.
Hori da, eta denbora asko inbertitu duzunen zonen inguruan, ba, gaurkoan pixka tortaz aritu nahi genuen, ba, zuk egindako lanan inguruan eta bar. Gainera, bueno, podcast bilakatu dugunetik honekin oro, gaude oso kulturalak.
Bai.
Eta zinemarena, bueno, nire gainera pertsonalki asko interesatzen zen gaia da. Igual pixkat kokatzen hasteko, ez? Zergatik erabaki zenuen Aintzane garaigau konkretuki aztertzea.
Bale, ez da berez galdera erraza. Historia garaikidean espezializatu nintzen hasiera baten, oza, ari naiz ja hitz egiten kasi-kasi joan den mendeaz. Ez hainbeste, baina bai, baina zapur bat izan zen gehiago, nire gustu pertsonalek, oza, gehiago gehien erakartzen ninduen garaia zelako. Baina gero, oza, esan nahi, honekin esan nahi dizuetan da, ez nuela oso arrazionalki edo intelektualizatuki pentsatu historia garaikidea izango zela. Ari naiz lizentziatura ikasten ari nintzenetik. Ez dakit galdetzen dira zuen horretaz.
Bai, bai, bai.
Vale. Hori, orduan, lizentziaturan, ba, basaude ondino kasi-kasi nera bezaro luzatu horretan. Eta, baina, bueno, ba, garaio horrek erakartzen ninduen, esango nuke igual arrazoietako bat izan zela, ikusten niola garai horri konexio handiak gure egunerokotasunarekin eta nolabait laguntzen zidala ulertzen ba gure mundua. Eta gero denborarekin ikusi dut hori, en fin, gero eta argiago, ez? Zerialariok agian gara apur bat frikiak, etzen zaiti iraganean sartzea eta konexioak egitea ba gaur egungo gure munduarekin.
Vale, eta bueno, denboran, ez, edo historiaren garaietan hor zentratu zinen gehiago, espezializatu zinen, eta gero erabaki zenuen zinemarloa hartzea aztergai. Zinemarena ere interes propio edo pertsonalen gatik, edo...
Bai, baina hor ja biak uztartzen dira gehiago, bueno, historia garaikidea aukeratzeko zera horretan ere, bai, baina zinema edo ikusentzunezkoak txikitatik asko erakarri egin naute. Nik gogoratzen dut oso txikian nintzenean, egoten nintzela telebistara pegatuta.
Ia denak azala bai.
Bai, bai, baina oza, marrazki zirunetatik, eta gero telesaiak eta pelikulak. Asko gustatzen ditzen zikidan, historiatan sartzen nintzen pilo bat, hori asko lotu izan dut, ba, os, nire bizitza pertsonaleko zerbaitekin, entretenimenduzko zerbaitekin, nire erlajatzeko zera bat zen, eta hori, baina gero hori bai, lizentziatura egiten nengoenean, historiako lizentziatura ikasten, egon ziren urte batzuk itiginituela hautazko irakasgai batzuk, historia eta zinemari buruz. Eta irakasgai horik ikasten nengoelarik ikusi nion gero eta zentzu handiagoa zinema ikasteari. Eta uztartze hori nire gustu pertsonala ikerketetan ezartzeari ikusi nion gero eta logika handiagoa eta zentzua ikusi nuen gero eta joan nintzen hor irakurtzen eta ikusten. Eta ja ezen gauza pertsonal bat, baizik eta beharrezkoa ikusten nuen, hortan zentratzea bide batez, tesi bat egitea, sortea dut aukera ikusi nuen niri pilo bat gustatzen zaidan zerbait tedi buruz egiteko
Bai, tesia, bai, ez, zu, oza, justo, zuk maite duzun zerbaiten inguruan, ordu gehiago sartu alizateko aukera
da,
izan duzula.
Hori da, hori da, bestela sufrimendu gehiagikoa da. Baina sorte hori eukidu, eta bai, zinemaren eragina aztertzea, oza, ikusi nuen nolabait, bazeukala olako komian dien hartan, estatus, hau ez da, bizitza pribatuko edo entretenimenduzko zerbait bakarrik, baizik eta honek badauka bere...
Eraikuntza kulturalean eragina
da,
eraikina eta, badauka.
Hori da, eta historian garrantzia dauka, eta bueno, eta hori hor gero ja nioen naiz ikertzen eta ikusten, eta por supuesto, zinemaren presentzia historian, gizartean, erabatekoa da, eta importantea da, eta beharrezkoa da horretan aztertzen jarraitzea. Zinema, literatura, arte zeniko guztiak, kultura orokorrean, ez?
Hori da, eta kultura hori historian eragiten du, eta historia transformatzeko gai da, baita feminitatean ere. Ez?
Claro.
Eta feminitatearen eraikuntza. Hori izan da, zure lanaren ardatza.
Orduan,
galdera potoloa, zer nola eragindu zinean ikusitakoak gure eraikuntza horretan edo jendartean edo alderantziz?
Bai, esateko dazu edo alderantziz eta esango dizu
bietan
ematen da, bai. Nire planteamendetako bat hori da, zinemak eraiki egiten duela eta era berean hartu egiten duela gizartean gertatzen ari diren elementuak eta horiek bere bertsio propioan lusatu eta eskaini egiten dizkigula istorioak hori hartuta. Baina ez dut hartzen zinema ezeren islada bezala, baizik eta nire eta ere bada, eh? Osea, nik nolabait zinema hartu dezakezu gizartean gertatzen ari direnaren izlara bezala, baina nire interesatzen zait gehiago ikustea edo aztertzea zinema bere eraikitzeko almenagatik eta bere bereziki identitateetan, feminitatean nola ba hori genero espektatibak eraikitzen laguntzen du, bai? Eta gainera nik fikzioa aztertu dut bereziki. Horrek importantzia dauka, zeren fikzioa ikusten dugunean guk normalean deskonektatu egiten dugu, ez da, erlajatu egiten gara eta ez dugu...
Bai, ez gaude jarrera kritiko batetik ikusten,
hori,
ez?
Eta bai, eta horrekin ez dut esan nahi ez da ere manipulatzen gaituenik zinemak, baina gure gorputza daukagu beste dimentsio batean, erlajatuagoak eta nolabait zinemak proposatzen dizkigu mundu berriak, historia horren barruan dauden elementu guztiek laguntzen digutela guri espektatibak eraikitzen idealak eta kontrakoak, eta gainera, klaro, irismen handiena duten pelikulek, audientzien txaloak jasotzen dutenak dira, ba, eragin handiena izateko kapasitatea daukatenak, klaro.
Bai. Eta hor, bueno, inkluso esaten da, ez? Hollywoodeko gidoiak Pentagonetik pasatzen direla, eta beraien oniritzia jaso barri izaten dutela. Ikusteko, ez?
Bai,
bueno, ez dakit hori bidea konspiranoiko bat den, edo ez? Oina, bueno.
Ja, ez dakit. Ez dakit horregatik nik ere bai manipulazioaren eta esku izkutu baten zera hori horretan ez nahi sartzen. Ja, interesgarria da ikustea zer pelikulak ikusten ditugun, ze narratiba formak diren orokortuenak direnak eta txalotuenak direnak eta nola horiek laguntzen duten, ba, gero zer da bizitza ideal bat lortzea, baina 50-ko eta 60-ko hamarkadatako Hollywoodeko pelikuletan, ba, espektatibak ziren, ba, suburbietan bizitzea, familia eredu heteroseksual bat eraikitzea, emakumea etxean geratzea, ba, bueno, ideal guzti hori, ere bai, zinemak sortzen lagundu zuen, eraikitzen zoriontsu izateko espektatiba edo formatu bezala. Naiz eta gero hor, karo, sartzen zara gero ikerketa soziologikoetan edo egiatan, komien artean egiatan gertatzen zena, eta gero hor ba, dramaketea ere badaude, ez da bai. Baina pelikulek laguntzen digute, ba hori gure ametsak eraikitzen. Ametsak hor ni beti nago analizatzen nolabait izango genuke komien artean fikzioaren eta imaginarioaren eta ametzen mundua, baina ametzek mugitzen gaituzte berez, ez? Osa, nik zer amesten dut biara munean zer izan nahi dudan, horren arabera noa nire egunerokotasuna egiten, ez? Baina hori, eta genero eta identitateen eraikuntza, feminitatea edo feminitateak eta maskulinitateak horretan ere zinemak pilo bat laguntzen du, zer den ideal bat, zer den emakume desiragarri bat, karo, horre de Hollywood, ez bakari Hollywood esaten dugu askotan, ba, delako, izan delako zinema popularraren meka, ez, eta mendebaldeko munduan betxat, eragin zabalena tarikoa izan duen industria izan da, eta eski maestro batzuk dira. Eta bueno, hor, ba hori, hor oso iruditeria erakargarriak eraikitzen jakin izan dute, eta iruditeria erakargarri horiek lagundu digute jendartean, ba, espektatiba batzuk eraikitzen. Lehen galdetu diazu, zinemak ere bai hartzen duela, gizartetik. Claro, ez dira martziana batzuko horra gartzen direnak pelikuletan errealitatearekin zerikusirik ez duten, incluso zientzia fikzioak ere bai konexioa dauka gure errealitatearekin, ez? Eta horrek egiten du ere bai erakargarriagoa.
Bai, ez dakit, hori, pixkat urrengo galdera pasaz, ez? Ez dakit, bai. Ze PZ urte tarte hartu duzun, ez dakit gaur eguna bitarte, oza, ez dakit ze urte erarterko pelikulak aztertzen edo ondu zaren. Pixkat, aipatu duzun guzti hori analizatzen edo, la, gauza esanguratsurik edo atentzia, oza, bereziki hola nabarmentzeko zerbait ikusi duzu evoluzio hortan, aztertutako
bai,
garaian.
Bereziki nik landu nuen gero garai zabalagoa ikusteko aurrekariak eta gerora zer gertatu zen, baina nire interes primarioa nolabait esateko izan zen 60ko hamarkada. Uh-huh. Espainiako testu inguruan, gero ere bai Estatu Batuetako zinemagintza ere begiratu dut eta gaur egungo zinemagintza, claro, eske gustatu egiten zait eta orduan analizatu egiten dut nahi gabe kasi batzutan, Baina bueno, nire espezializazio berezi dira 60ko hamarkadak eta horretan sartu nintzen bereziki ikusten nuelako Espainiako testu inguruan bereziki nolabait oso garai kontraesankorra, nolabait modernitatea, baina garai oso kontserrakorra, eta horretan sartu nahi izan nuen, ezta? Eta hor ikusten dudala garai horretan oraindik ere oso interesgarria den efektu bat zinemagintzari dagokiona. Seguruenik hau arte guztietan ikusi daiteke, baina 60ko hamarkadako zinema gintzan ikusi nuen eta landu izan dut gauza bat iruditzen zaidana oso interesgarria. Eta da, ari naiz Espainiako zinema gintzan zitze egiten, frankismo garaiko zinema gintzan. Hor nik ikusi nuen, nola, gizartean aldaketa batzuk ematen ari ziren, aperturismoarekin lotuta, eta bar, feminitatearen baitan aldaketak, naiz eta oso geldoak, genero identitateak beti aldatzen dira era hain geldoan ematen duela inmobilak dire generoa dela ez dela mugitzen ez dela aldatzen eta esentzializatu egiten dugu orokorren normalean horregatik ba beste aldaketa batzuk baino geldoago ematen direlako bai horregatik badaukagu fikzio hori generoa emakume bat zer den ez dela aldatu eta bereziki gainera gorputzaren diagnostiko batekin lotua dagoelako eta nolait gorputza beti da oso antzekoa,
Ez, bitur, niri harritu ninduen, eta ez da, 60garren hamarkadakoa, orain bueltatzen gara 60garren, baina 60garren hamarkadatik, 60garren hamarkadatik edo, ero gorputz normatiboak, eta laurogeita hamargarren hamarkadan ikusten baduzu La Sirenita dela beste zerbait, osea emakumeen gorputzak eta gaur egun ikusten baduzu emakumeen gorputzak, ez? Eta aldaketak egon dira, baina igual oso geldoa da, zuk esatu duzu moduan, claro, urtepia daramatzagu gorputz normatibo berdinak ikusten.
Claro, fikzio hori agertzen zaigula eta horregaitik genero identitateekin lotura dauzkaten tabaideak eta nola esan, agian nain espezializatuak edo horretan espezializatuak ez akademikoki, baina horretan gabil noi agian ezain beste, baina gizarteak orokorrean beste gauza batzuetan egunerokotasunean dabiltzan kosta egiten dela ikustea genero aldatu egiten dela, eta gorputzen esan nahi aldatu egiten dela, ba hori da, fikzio hori oso aldaketak egon badaude, baina oso motel ematen dira, eta orduan kosta egiten da, eta horregaitik generoa eta sexua badirudi, badela esentzia bat.
Baina zuk orduan bai detektatu dituzu evoluzio aldaketa batzuk?
Bai, claro.
Eta zeintzuk liratezke?
Hori da, eta 60ko hamarkadara gerturatuta ikusi nuen nola gizartean ematen ari ziren aldaketa ba hori oso sotil oso txiki edo agian guri gaur egun txikikeriak iruditzen zaizkiguna, baina claro 60ko hamarkadan emakumeen eguneroko bizitza Espainiako testu inguruan eta gaur egungoa oso ezberdinak dira beti topiko moduan agertzen direna, baina egia da, osea txetik kanpo lan egitea ezen bat ere ondo ikusi eta hori gainera emakumeek oso barneratuta zeukaten eta kulpabilitate sentimendua edukiko zuten hori egitera behartuta zeudena eta bueno, holako elementu esan nahi nola zen bereziki gazte emakume eta gizon ere bai, baina gazteen artean ari zirela mugimendu batzuk ematen, aldaketa batzuk ematen, eta hor nik identifikatu dut zinemagintzan yeye kategoria horrekin, ez? Fenomeno yeyea bezala ezagutzen den horrekin, ezta? Eta Britania handiko eta Estatu Batuetako, Frantziako ere bai, eraginak zeuden zineman, musikan, modan, eta horrek guretzako agian txikikeria eta oso azaleko zerbait dirudien arren, ikuspuntu frankista kontserbakorraren txat, sekulako, ez dakit, deabruaren enkarnazioa zen emakume bat ikustea minigona batekin, ez? Edo hori, indisiplinaren markak ziren, bai? Ba hori, adibidez, minigona janztea, dantza formato berrien arabera dantzatzea. Osa, berez esan nahi nuena zen 60ko hamarkadako zinema gintzan ikusten dela nola zinema frankistak hartzen duen gizartean gertatzen ari diren indisziplinak horiek disiplinatzeko. Mm-hmm. Bai, zeren ikusten da narratibetan horro ondo eta bereziki indisziplinaren gorputza emakume gazteena da pelikuletan, gero iristeko happy end edo bukaera zoriontsu batera zeinean indisziplina hori disiplinatu egiten denez. Eta agian bikotekidea eukin nahi ez zuen emakume batek edo oso errebeldea eta oso moderna eta moderno egia zen emakume bat bukaeran maitasunaren izenean eta bikotekide gizonarekin noski. Bultatziko zoriontasunaren izenean bat disiplinatu egiten zen. Mm-hmm. Bale, orduan, narratiba horiek behin eta berriro errepikatzen dira 60ko hamarkadan eta niri hor interesatzen zaidana da nola zineak, incluso zinema normatiboenak ere bai, eta hau esango nuke gaur egun ere bai gertatzen dela, zinema normatiboak behar du indisziplina erakusteko zoriontasuna zer den. Hau da, indisziplina hori disiplinatzeko. Hor dauka bere talon de Akile. Zeren inork ez dio ziurtatzen zinema gintza normatiboari mezu hori berak nahi duen moduan hartuko duenik. Gero, audientziak pelikula horiekin badauka kanpo zelai zabalago bat horrekin nahi duena egiteko.
Claro, zuk errebeldia erakusten baduzu, gero hori gaitziagola esateko arriskoa da jendea errebeldian gelditza, ez? Hori da, arriskat, ez?
Claro, imaginagarria ez dena, ba ezin da amestu. Baina uh-huh. askatasuna imaginagarria baldin bada, claro. Naiz eta esaten diguten ezetz, elementu oso interesgarria da sinema kulturan orokorrean eta ikertzeko eta aztertzeko gizartea iraganean ez dela manipula, zuk esan duzu moduan, errebeldiaren aziak hor daudela. Uh-huh. Ez? Eta zentzu horretan ere bai nik planteatu izan dut, zinema gintzak kontserbakorrenak ere bai lagundu izan zuela edo zezakeela gerora gertatu ziren errebeldia guztiak auspotzeko neurriren batean.
Vale. Eta hor, pixkat, jake zinema zei garen ikusentzunezko arte sublimenaz edo, igual pixkat jendeak ere irudikatzeko, ba, irurogei garren amarkazai ezera, baina igual, badira adibide ikoniko edo esanguratxo batzuk agian aipatzeko ezagutu ditzazke egunak orokorren, osea, ze ni ari nintzen pitzat, bai ez, Marisolen pelikula tipikoiek badira garai hortakoak, edo
claro.
Bai ez, osea, hor bai. Garai imaginario hortaz ari gara, ez?
Bere pelikula orokorrean dira oso narratiba osotasunean hartuta eta bukaerako mezu disiplinatzailea kontuan hartuta dira pelikula oso kontserbakorra, vale? Baina, claro, ez daukate zer ikusirik gerra osteko kontserbadurismoarekin. Baina modernitate puntu bat ere badaukate, frankismoak anatomiaren aldaketa beharra ikusi zuelako. Ez dizuet orain roio guztiz hartuko, baina bon, nazioartean ere gauzak aldatu egiten dira eta frankismoak aldatzeko beharra ikusi zuen bizirauteko ere bai.
Uh-huh.
Eta Marisol izan zen garai horretan ikono bat horren guztiaren inkarnazio perfektua egin zuen, zeren oso moderna bezala agertzen zen fisikoki ere bai, baina gero ikusten bat, eta gomendatzen dizuet berriro ikustea bere pelikula, bueno, agian berriro esaten dut agian ikusi dituzuelako ja.
Bai, bai, ni txikitan bai, ikusi dituzu.
Bale, bai, zuk, eta jende pilo batek, eta hori da sintoma bat nire ustez, bat, narrazio horien, arrakastaren, eta ze ondo eginak dauden, klabe bada hori, zan gaur egun ere bai ikusi ditzazkegu, gehiagi pentsatu gabe, edo, zeren berez ikusten dituzu eta igertzen duzu, edo ikusten da oso mezu kontserbakorrak daukatela, baina ez da gerra osteko kontserbadurismo ideologizatzailea, doktrinatzaile falangista hori, beste formato bat da.
Uh-huh.
Askoz lotuagoa zoriontasunaren esan nahi jakin batekin, familia eredugarri batekin, heterosexuala por supuesto, reproduktiboa, emakumea bere tokian, ez dakiz ez, bala, guzti hori.
Uh-huh.
Baina badaukate espiritu bat edo ideia bat oso argitasunaren az, eta modernitatearen proiektzioa daukate, gainera bere aspektuagatik ere bai. Eta gero Marisol nagusi nerabezaroan dagoenean edo 20 urterekin hor badaude beste pelikula batzuk, ba, Carola de día, Carola de noche, Las cuatro bodas de Marisol, hor badaude beste pelikula batzuk, bera agertzen dena emakume gazte errebelde bat moduan, ez duena eskondu nahi, ba, hori, era modernoan jantzi egiten dena, bide batez hor hau beste gai bada, bueno, lotura daukana, baina, pues eso, es que me voy por las ramas, baina hor agertzen da, Marisolekin inauguratzen du ere bai Espainian gorputz berri bat, infantilizatua, eta hori nola erotizatu egiten da pilo bat.
Uh-huh.
Bai, asko, kurba gutxiago dituena.
Bai, zuzenagoa bezala, planagoa, ez? Hainbeste kurbari gabe, bai.
Hori da, eta hori izango da, gero, mantenduko den zerbait, eta horrek lotura dauka emakumeen infantilizazioarekin, eta infantilizazioaren seksualizazioarekin.
Uh-huh.
Hori, ezatu batuetako sinema gintzan, hori oso ondo erakusten du ere bai, edo proiektatu zuen Audrey Hepburnek. Da emakume bat, ez da Sofia Loren, ez? Da askoz...
Bai, da beste perfil bat, bai.
Hori da. Marisolek gorpuzten du, Rocío Durcalek ere bai, baina nik uste Marisolek horragian arrakastan biagoa izan zuela, bai, biak oso antzekoak. Baina berak gorpuzten du, errebeldia moderno hori, eta bere pelikulen bukaeran beti ordena berrezarri egiten da, eta zorionaren formula da eskontzea, eta hori etxean geratzea semealak zaintzen, eta bueno, ba...
Bai, azkenean beti moraleja batekin, ez, bukatzen
orida,
dela.
Hori da, baina kontua da hor, herrian, egon direla, errebeldia puntu importanteak, eta hor, Karola de Día, Karola de Noche, badago abesti bat, ez dakit kantatuko duan, hau igual, esango dut ez gero mozteko, baina...
Animatu, bai.
Yo soy una mujer igual que todas, igual que todas. Sin más, Harry pelikula eta ikusiko.
Vale.
Eta ba, hor egiten dio lapur bat katasun individualari olako aldarrikapen moduko bat. Ten, hori domestikatu egiten, no, baina, claro. Gainera, momentu horiek pelikulatan izaten dira momentu potente, oza, el hit de la pelikula, bai? Izaten dira momentu oso potenteak eta inork ez dizu ziurtatzen, logikamente, audientziak ez duenik horrekin konektatuko piloat, naiz eta gero kaera disiplinatzailea etorri. Hor badago beste, ez dakit aurkitu dezakezuen agian, eta ez dakit jarri zen ezaketen audioa, baina badago Manolo Escobar eta Kontxa Velascore propagandan osatutako beste pelikula bat, Pero en qué país vivimos, eta hor Kontxa Velasco kantatzen du kanta bat super rebeldea. Deitzen dio al macho español, jo, hau bai ez duela gogoratzen kantatzeko.
Bueno, gero bilatuko dugu bai.
Tirano, despota, opresor, eres el carcelero de las mujeres, olako kanta bat super baori.
Toma ya.
Olako hitzekin, bai, bai. Karo, gero hor berriro. Pelikularen bukaeran, bera nolabait damutu egiten, da nolabait bere rebeldia momentu horretaz, maite duelako Manolo Escobarrek representatzen duen pertsonajea, eta eskontzeko berarekin.
Nola ez.
Eta arduan jaten du, bai, ba, nire iragan hori edo nire hori txarra bat izan da, ez dakizzer, maite zaitut eta zoriontasunaren izenean, ba, ez dakizzer. Baina, klaro, egon da pelikularen momenturik potenteena protagonizatu duen momentu hori, eta nik uste dut ezin dugu pelikula batean pentsatu bere bukaerako zera horrekin pentsatuta bakarrik. Dira momentu guztiak eta bereziki momentu potente horiek daukaten eraginak nire tesietako bat da audientzietan horrek marka bat uzten duela ziur. Mm-hmm. Bai ala bai. Eta imaginagarriak diren etorkizun ezberdinak imaginatzeko aukerak ematen dituela. Horregatik pelikula hauek dira era berean nolabait normatibitatea sendotzen laguntzen dutenak, baina irekitzen dituzte leio batzuk hor, ba, arna sartzeko. Edo aukera hori behintzat egon badago.
Pitzadura batzuk, ez? Fiskal gero etorriko zenaren edo.
Hori da.
Bale, eta hori argiki esan dugu, ez? Ba, Marisol igual badela horren ikono nagusinetako bat, garaia hortakoa, ez? Eta guzti hau simbolizatzen duena, eta adierazio bezala, ni 80. Hamarkada amaieran jaiotakoa naiz, eta neri ere eragin didana, ez? Azkenean horrek, akara, hitz egiten gara garai batean, zeinetan zinema industria gaur egungoarekin alderatuta, ba, askoz ez txikiagoa, ez? Dimentsio aldetik, zeuden gaur egungo plataforma, eta, bueno, eskaintza barbaridade hori, orduan noski, askoz errexagoa zen kontrol hori, eta incluso zinemaren bitartez, ez, mezu edo gizarteari mezu horiek helarazte edo eragin gaitasun hori izateena.
Hala ere, gaur egun ubikatzen eta hori, ez?
Zinemagintzak ere garai hartan bezain beste botere duela uste duzu edo aniztasun eta eskaintza gigante honek eragin gaitasun hori murriztu duela esango zenuke?
Ez nuke esango gaitasuna murriztu duenik, baina lehen zegoen zinema eta telebista. Punto. Bai.
Eta telebistan laukate. Ez?
Eta gehi, hori da,
edo bi,
hori da,
edo bat, asiera.
Claro, Marisolen garaian bi.
Hori da.
Eta gero gure garaian lau, eta, bueno, gure, edo nire, ja gertu ziren Telecinco eta horiek, ja apur bat gehiago, baina, bueno, askoz murritzago, eta gainera, produkzioak ere bai, nik uste dut ez, oza, askoz gutxiago ziren, orduan, gastatzeko denbora gehiago genuen, baina gainera, pelikula bakoitzak bazeukan, rekorrido gehiago agian. Eta rekorrido zabalago horretan ere ba agian eragina handiagoa izazaken, edo ez dakite, hau orain improvisatzen ari naiz, baina esango nuke, baiet, gainera, Marisolen pelikulak agertzen direnean, ba hori, merkatua askoz txikiagoa da, eta oso berria bezala agertzen da. Gaur egun berritasunaren zer da berria, oza, eske, bueno, hau ja da, ari naiz oso pertsonalki,
Bai, egia ez, gaur egun zerbait berritzaile egita edo ez dena, ez? Harridura sortzea asko zailagoa da, bai.
Hori da, eta horrek eta berritasunak inpaktuarekin harremana dauka eta berritasunaren eta inpaktuaren dimentsioa galdu badugu, ba horrek agian eragin gutxiago dauka, agian, eh? Osa, faktore hori importantea da. Hala ere, horrek ez du esan nahi uste, karo, nik uste esango nuke gaur egun zinemagintzak bakarrik ez, baina gailu edo soporte ezberdin, osea, asko zabalagoa da, eskain, baina inputak etengabekoak dira. Orduan nik esango nuke, hau ez dut hainbeste ikartu oso garaikidea delako, mm-hmm. Baina egia da, ba, klasetarako eta bai ematen diodala buruari horretan pentsatzen. Ez nola eragiten diguten, zeren argi dago ikusentzunezkoek eragiten digutela, erabat, nik uste. Ez bakarrik edukiak, baizik eta etengabeko produkzio horiek eragiten digute forma ezberdin batean, ez bakarrik daudelako pelikula asko, zizke, nik uste batzutan azten garela pelikulaak ikusten eta zitu gula bukat, bueno, uste dut ez, nik hori, nidi hori pilo bat gider gertatzen zain.
Bai, edo gaur egun ez, bueno, nik ez dakit, ez dute ikusi, baina TikToken jendeak ikuste ditula filmak zatika eta biderbi claro. Abiaduran jarrita azkerrago kontsumitzeko eta horrelako gauzak esatu zuen.
Hori bide batez edukiez haratago, nik uste dut horrek laguntzen duela gaur egungo zietatea sakontzen. Osa, porque eski me dan zietatea. Baina nik ere bai egiten dut, eh? Pelikulak edazten ditut ikusten, bueno, biderbi horretan edetut ikusten, bai, no? Baina bai igual azten naiz ikusten zerbait eta ez dut bukatzen. Bale, pilo bat bider.
Bai.
Eta ez dakit horrek ez dut esaten gizartean zietatean bizi den, nini ere bai, eh? Vamos, baina... Eta baina claro, horrek eragiten duena da zinemagintzaren, zinema eta ikusentzunezkoen edukiak era askoz ere fragmentarioagoan eragiten dutela.
Bueno, eta bukatzeko pixkat, a ber positiboan bukatzen dugun ala ez, baina hasieran aipatu dugun bezala zinemak badu eragina gure gizartean, jendartean, ez? Eta eragiten digu gure imaginarioan, gure pentsamoldetan, gure ametxetan aipatu duzun gisa. Baina, esan dugu, alderantziz ere bai, noski jendartetik edaten du zinemak. Hortan, feminismoaren bilakarak, feminismoaren lorpenak, garapenak, uste duzu eragina izan duela zineman ikusten dugun horretan?
Bai, totalmente. Zineman ikusten dugun horretan eta zineman nola ikusten dugun horretan ere bai.
Uh-huh.
Kritikoagoak edo ez izate horretan. Bai. Gainera, ez gaur egun bakarrik. Osa, gizarte mugimendu guztiek daukate eragina kulturan eta baita eta zentzu horretan zinema gintzan ere bai. Eta feminismoarekin lotuta eman diren momentu edo olatu horiek guztiek ere bai zinemagintzaren produkzioan ere bai eragina izan dute zalantza gabe.
Mm-hmm.
Eta esan dizudan bezala nola ikusten dugun zinema ere bai, eta kritikoagoak izate horretan ere bai, orain bai. Esango nuke, ez dakit kritikoagoak garen, baina kritikak gehiago, ahoz gehiago estresatzen dira, eta horregaitik batzuk azerratu egiten dira, ez?
Mm-hmm.
Eta hori feminismoak lagundu digulako eta horreko moreak jansten, eta kritikoagoak izaten horrekin, bai, total. Totalmente.
Bai, ni zinema zi garela, baina neri orain igual azken urteetako referentziatatik gehiago igual datozkit seriak, ez? Baina
bai, claro.
Bani hori baina horitu izan dut, ez? Ni neunen nire pertsonen igual bapatean ikusi zatitxo bat, ba ni nerabean intzeneko, ez? Serie, pues yo que sé, horretzen ez, compañeros al salir de clase, ez? O sea, hain bai. Zabalduak eta hain denak kontsumitzen genitun.
Jo, claro.
Eta bapatean, ze normalizatuki irensten genituen, ez? Olako edukiak.
Bai.
Eta ze gaina afiziotik, eta bueno, engantzetik, eta orain ikusi, eta esatuztula, wow, modu positiboan, ez? Esatea, nola onartzen ditu normaltasunez horrelako barbariadeak, ez? Edo lako gidoiak, claro. Olako elkarrizketak, olako gauzak onartzea modu natural batean, ez? Eta ze denbora gutxian erlatiboki, claro. Badauden gauza datzuk gaur egun ez zirenak onartuko, ez? Olako... estable, bueno, zakit, ideia
bai,
finko oso, batzuk,
bai,
ez?
Niri hori ere bai askotan, oza, niri pertsona eta gizarte, oza, orokorrean ikusten ditugunean berriro bereziki gazte ginenean, bueno, ginenean, bai, nirentzat ginenean, nintzenean. Eta bereziki betaurreko moreak jantzi badituzu, ikusten duzu, jo, nire hori gertatu zait Friends telesailarekin. Ez hainbeste feminismoaren ikuspuntutik, baita ere, baina nola...
Zertaz farre egiten genuen, ez?
Hori da. Eta berez nire Friendsekin gertatzen zait, ondino behi ikusten dudala, eta nire konfort tokia da.
Mm-hmm.
Baina gerrak ikusten dudala, ba, lehenago ikusten ez nuena, edo agian bai, ikusten naturalizatuagoan neukana, ez? Mm-hmm. Eta horrekin batera, bai, adibidez, orain mitz egiten gaudelarik, pentsatu dut, feminismoaren azkeneko, bueno, azken, badakit olatuen inguruan dagoela, ez da bai da, bueno, beste termino batzuetan igual itxegin behar dugula horretaz, baina, bueno, 2018ko mitzu eta greba feministaren testu inguru horretan, eski uste, ez dago ziur garai horretan izan zen, baina plataformetan ere bai agertu ziren produkzio bat baino gehiago nik uste feminismoaren eragin zuzena zeukatenak. Gogoratzen ditut orain, edo bintzat nik teorietan ikusi nituen. Gogoratzen ditut orain, Big Little Lies, uh-huh. El cuento de la criada, Little Fires Everywhere, uh-huh. Eta ez dut orain gogoratzen, baina jo, ezken ni justo hori guztiak ikusi nintuen gara jorretan, eta zin como, buah!
Bai, ez zainezkenean ikusentzunezko industriak erantzun ematen diola ere gizarten gertatzen
claro,
egin
horrei. Eta norbaitek esan dezake, bada merkatu horretara ere iristeko, bale, nahi duz, bai, egia da. Vale, baina bentsat oksigeno hori, bai, osea, bueno, oksigeno edo disfrutatzeko akera hori, ba, fikzioarekin, et, horregaitik ba, esan ditugun bi elementu horiek, ezta fikzioa sortzeko narratiba formato berberak eta nola guk ere bai ikusten ditugun pelikulak, ba, beste, ba, ikuspuntu kritikoago bai. Batekin, bai, eta feminismoak eta gainontzeko mugimen gizarte mugimendu transformatzaileek ere bai horretan laguntzen digute, ba, antrazakeriaren kontrako mugimenduak zentzu horretan beharrezkoa ditu. Claro.
Bukatzen aldugu esaten baiet, zinema izan daitekela, bueno, zinema edo gaur egungo garaiera etorrita azkenan ari gara ikusentzunezko eta pixka modu zabalagoan hitz egiten, ez? Seriak atentzen zaizkigu askotan ere, baina hori alduntzeko tresna badirela ere, ez? Izan daitezkela, bueno, alduntzerako edo okerrera esan duzu bezala ere, modu negatiboan eragiteko ere bai, noski. Baina, bueno, nahi, patzen genunakina ez, ni azken urtetan jo, bai postu izan naiz, ez? Eta beti ari garen mainstream diren oietaz, azken bai. Horiek dira eragin handiena dutena, noski.
Claro.
Euforia bezalako seriak ere, ez? Ba, nera zuzenduagoa gondaitekena, baina, bueno, estetikoki itxuraz, ez? Eta ze pertsona imota gertzen dienekin, bueno, ba, badago aperturismo bat adibidez, genero adierazpen aniztasun
claro.
Batetara, ez? Eta,
ba,
bueno, izan daitezkela referente berriak, ez? Pixka bat, ba landu nahi ditugun, edo aldarrikatzen gabiltzen gauza horiek pixka bat establezitzeko, edo normalizatzeko, ezakit.
Bai, bai, nik esango nuke bi alderdiak dituztela produkzio forma guztiek. Ez dut uste mezuak monolitikoak direnik, eta are gehiago, edo are gutxiago, audientziarekin eta norbanakoarekin kontaktuan sartzen direnean. Norbanakoak errealitate ezberdinak imaginatzeko daukan muga bakarra da, garai batean imaginagarria den hori,
mm-hmm.
Bale? Baina zu pelikula edo serie bat ikusten dugunean, inkluso naiz eta kontserbakorra izan edo azalekoa edo oso, ez dakit, kontserbakorra, hori ukatu gabe eta ez du tukatzen daudela produkzio batzu kontserbakorrak direnak, baina hori, inkluso eske badakita aldu eztabaidagarria edo polemikoa izan daitekeela, baina osea inkluso horiek eman dezakete aukera pitzadura horiek irekitzeko eta bakoitzak hori bere egoerara moldatzeko inkluso formato katzaileago batean, beraz, bai, zentzunezkoak bakarrik alduntzeko tresna izan daitezke, edo aukera hori egun badago, uste dut, bai. Eta honekin batez ere, norbanakoaren, osea, ezke zait gozatzen pentsatzea norbanakoetan robotak bezala manipulatuak daudenak. Bai, orduan gure barru intimoenean libre albedriorako gaitasuna badauka. Edo hori gustatzen zait pentsatzea, hori.
Ba, mezuen egin geldituko gara, intzane? Hala, altuan eta positiboan.
Hori,
ez dakit,
bai.
Zerbait gelditu zaizu aipatu nahiko zenukena edo...
Dakit, ez dut uste, sorry, disfrutatu zinemaz eta serietaz eta horretaz guztiaz eta betaurreko moriak jantzita.
Osongi, ba, mezu politorrekin, ba, mila esker, gurean egotagatik.
Ba, zuei, gobidatxeagatik.
Eta hori da, jarraituko dugu zinema kontsumitzen, arte eder hori.
Perfecto.
I eskerra intzane.
Zuei.
Aio.
Aio, aio.
Viste pantalón, bebe boca puro sin limitación. Cuando busca un medio de locomoción, más que un deportivo prefiere un camión. ¿Qué quiere esta chica? Esa es la cuestión. Canta protestando a pleno pulmón. Pero que esta chica también esa chica, esa buena chica tiene corazón. Y si alguien me porfía que no, yo le contestaría que sí, que son inteligentes, son alegres, consecuentes, vamos a decir decentes, ellas son así. Y si alguien me porfía que no, yo le contestaría que sí. mentales son diferentes, pero seguramente, indiscutiblemente tienen corazón. Así son las francesas, las suecas, las inglesas y las senegalesas, todas son igual. Lo mismo que las rusas y las de Medinusa, las chicas andaluzas, todas son igual. La chica del día viste pantalón, bebe boca puro sin limitación. Cuando busca un medio de locomoción, más que un deportivo prefiere un camión. ¿Qué quiere esta chica? Esa es la cuestión. Canta protestando a pleno pulmón. Menos que esta chica, también esa chica, esa buena chica tiene corazón. Y si alguien me porfía que no, yo le contestaría que sí, que son inteligentes, alegres, consecuentes, todos decidentes, ellas son así. Y si alguien me porfía que no, yo le contestaría que sí. Y si alguien me porfía que no, yo le contestaría que sí. Y si alguien me porfía que no, yo le contestaría que sí.